Capitolul 1. Pali, apostoli Krishit Jezus, me antë vullnetit të përëndis, si pas premtimit jetës që është në Krishtin Jezus, Timoteot, birit tim të dashur, hir, mëshir, paqen nga përëndia atë dhe Krishti Jezus Zotin. Falënderoj përëndin, të cilit i shërbej si që bënd të parët e mi, me ndërgjegjet pasr, që pa pushim të kujtoj në lutjet e mia natë e ditë, duke sjell ndërmën lotët e tu, ka mall të të shoh, që të mbushem me gëzim. Sepse më kujtohet besimi qiltër që ke, të cilin më pare kishte gjyshja jote Lojde dhe nëna jote Eunike, dhe jam i bindur që e ke edhe ti tani. Për këtë arsye po të kujtoj, që të gjallërosh dhuntinë e Perëndisë që është në ty, duke vënduar të mia. Sepse Perëndia nuk na ka dhënë frymë druajtje, por frymë force, dashurie dhe vetë disipline. Prandaj, mos ki turp të dëshmosh për Zotin ton, as për mua, të burgosurin e ti. Por vuaj edhe ti bashk me mua për ungjillin, si pas fuqisë së Perëndis, që na ka shpëtuar dhe na ka thirrur me një thirrje të shenjtë, jo si pas veprave tona, por si pas qëllimit të vetë dhe hirit që na është dhënë në Krishtin Jezus për para fillimit të kohëve. Por tani është zbuluar në përmjet shfaqjes së shpëtimtarit ton Krishtit Jezus, që nga një ranë e shkatroi vdekjen dhe nga ana tjetër nxori në dritë jetën dhe pa vdekësin në përmjet ungjillit. Për këtë ungjill, unë u vura predikus, apostull dhe mësues. Kjo është arsyeja përse po i vuaj këto gjëra. Por nuk e kam përturp, sepse di kujt i kam besuar dhe jam i bindur se ai është në gjendje të marruaj atë që i kam besuar për atë ditë. Mbaj si model fjalët e shëndosha që ke dëgjuar prej meje, në besimin dhe dashurin që janë në Krishtin Jezus. Ruaj e visarin e mirë në përmjet frymës së shenjtë që banon ndër ne. Ti e di që të gjithë ata që janë në Azi më braktisën, midis së cilve janë Figeli dhe Hermogeni. Zoti pas të mëshirë për shtëpinë e Onesiforit, sepse shpeshherë ai më përtëriu dhe nuk pati turp prej prangave të mia. Po kur ishte në Rom, më kërkoi me zel të madh derisa më gjeti. E dhën Zoti që ai të gjej mëshirë prej Zotit në atë ditë, dhe sa shumë më ka shërbyer në Efes, ti e di fare mirë.